Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. Ale spoustu času a peněz můžete propálit tím, že nevíte, kdo jste a kam jdete. A mým dnešním hostem je Radim Pařík. Ahoj, Radime.
Ahoj, Martine.
Radim vede lidi k lepším výsledkům ve sportu, mezi lidmi i v biznisu. Trénuje rétoriku, vyjednávání, rozvíjí manažery a buduje zdravě rostoucí firmy. A předává přitom dál to, co sám zažil. Radim říká, že pro vystupování před lidmi, pro vedení lidí a pro zásadní změny ve fungování firem potřebujete jednu věc – odvahu. A přesně tu vám může pomoct najít. No, dneska si budem povídat o tom, jak vyjednávat sám ze sebou, protože ty, Radime, seš podle mě expertem na vyjednávání. Pomáháš lidem v tom, jak vyjednávat jejich pozice, prostě aby dosáhli toho, čeho chtějí. Ale protože Time Toasters je hodně pro podnikatele, manažery, prostě lidi, kteří chtějí budovat svůj biznis a chtějí ho posouvat někam dál. A já si myslím, že tady klíčový je seberozvoj. Klíčový je to, jak vlastně člověk rozvíjí sám sebe, protože ten jeho biznis nemůže být nikdy lepší, než je on sám. A já bych teď chtěl využít tvoje techniky a tvoji expertízu, to, co ty umíš, vlastně ne pro vyjednávání vůči někomu dalšímu, ale pro vyjednávání vůči sobě samému. Proto, aby jsme se dostali do toho svého jádra, aby jsme se dostali opravdu na dřeň a aby jsme si dokázali odpovědět na otázky, kdo jsem, kam jdu, proč tam chci jít, protože podle mě tohle je úplný základ biznisu. Dokud nevím, kdo jsem, co chci dělat a proč, tak bych neměl dělat žádný biznis. Takže já bych tě rád poprosil o to, abys dneska poodkryl pokličku svých dovedností a pomohl vlastně mě odpovědět tady na tu otázku, jak challengeovat sám sebe. Můžeš na začátek říct něco trošku o sobě? Proč se zabýváš zrovna vyjednáváním? Mohl by si dělat spoustu jiných věcí.
Tak vyjednávání je absolutně přirozená věc, kterou známe od malička. Ty jsi vyjednával jako malé dítě, když jsi něco chtěl. Vyjednával jsi potom i v pubertě samozřejmě, nejenom s rodiči, ale i s kamarády, kam pojedete na chatu, kdo tajně koupí rum a piva. Vyjednával jsi s holkama, když se seznamovalo to, kam půjdete a co tam budete dělat, jak dlouho tam zůstanete a kdy se ona musí vrátit domů. Určitě potom, pokud jsi někdy ženil, tak jsi vyjednával se svojí manželkou o spoustě věcí. Ti, co mají děti, tak zase vyjednávají se svými dětmi, takže je to přirozená součást života. My všichni vyjednáváme v průměru 5x denně a já když na to vždycky koukám, jak ty lidi vlastně vyjednávají nebo nevyjednávají, jak se nechají ostatními vyjednávat a jak jsou nespokojení z těch situací, odkud odcházejí, když se pokoušeli vyjednávat, tak mě to mrzí. A tím, že jsem měl ještě v koncernu na starosti velké projekty, my jsme vyjednávali skutečně o miliardách, tak to se stalo takovou přirozenou součástí mého života. Mě to extrémně baví a ve chvíli, kdy jde do tuhýho, když nastane takovýto drama, tak to je přesně moje situace, kdy já začnu nabírat obrátky. Všechny ty běžné vyjednávání jsou jako nuda vlastně.
Teď se ti rozjel úsměv, máš jiskru v očích, takže ti to věřím, že to tě opravdu baví. To je super. A jak to použijem, jak to můžem teda použít sami na sebe?
Ono to je tak, my když se na to díváme zase v kontextu vyjednávání, tak valná většina školení, které ty lidi absolvují, nebo vlastně téměř, kromě našeho asi všechny, tak je chystají na 95% situací. Ten háček spočívá v tom, Martine, že těch 95% situací ty zvládneš levou zadní. Kdyby ne, tak nejsi úspěšný, neděláš podcasty, nežiješ spokojený život. A my chystáme lidi na těch posledních 5%. Těch posledních 5%, kde se otřásá všechno v základech, kdy nemáš alternativu, kdy se musíš dohodnout, kdy prostě nemůžeš jít do vedlejších dveří a říct, já tam budu dělat to stejný, kdy se nedohodnu s váma. A současně, když proti tobě sedí někdo, kdo je predátor. Samozřejmě, že my, když se zabýváme vlastním rozvojem, tak na 95% činností, které děláme dneska už automaticky, žádné školení nebo rozvojové programy nepotřebujeme. A na těch posledních 5% jsme sami sobě vlastní predátoři. My si užíráme vlastní energii, my se zabýváme tím, co nepůjde. To je úplně neuvěřitelné.
Proč to děláme?
Je to daný funkcí lidského mozku. Ten lidský mozek se dělí na tři části. Jeden z nich je logika, to je vlastně úplně nahoře, to je nejprolhanější část tvýho těla. Jo, prostě logika lže a my všichni jsme trénovaní profesionální lháři, aby jsme vůbec v té sociální komunitě přežili. My nemůžeme říkat, co si skutečně myslíme. Pak je tam nějaký limbik, limbický systém, který nám dává tři pokyny jenom, je to ústrň, uteč a útoč. A pak je tam amygdala, to je ten savčí mozek, který vlastně zhromažďuje všechny naše zkušenosti a naše emoce. No a ta amygdala má reproduktory. Na každé straně ucha má nějaké reproduktory. A na ty pozitivní zprávy a pozitivní věci má jeden reproduktor. A na ty negativní má tři. A ten důvod je, aby zajistila naše přežití. My musíme vidět dopředu riziko, my ho musíme eliminovat a to je ten důvod. Takže právě proto my se zabýváme tím, co nepůjde a ty to určitě znáš. Když někomu představuješ projekt nebo přijdeš nějakým perfektním nápadem doma, tak se dozvíš nejdřív, co všechno na tom nepůjde. A ty lidi za to nemůžou, je to naše lidská přirozenost, jde o přežití. A my vlastně si tímhletím způsobem likvidujeme náš rozvoj. Protože si to neuvědomujeme. My si říkáme, jak to bude těžký a co na to řeknou lidi a co když na nás budou koukat a tohle to už bude asi moc a tohle nebude win-win a přesně takhle to probíhá a tím my vlastně nemáme šanci posouvat naše hranice v tom, aby jsme se zlepšovali.
Radíme, my ale nemáme jenom hlavu. Ty mluvíš o hlavě, která takhle funguje a já ti věřím, že to tak je, ale máme taky srdce, takže můžeme vypnout tu svoji hlavu a můžeme následovat to, co cítíme uvnitř a tam si myslím, že je to s méně ztrátou energie, protože to rozhodování, vlastně to není rozhodování čísel pro a proti, není to žádná analýza, statistika, není to ta logická mysl, ale já prostě cítím, co chci, co jsem. Jak to vidíš ty?
Jedna věc je, co cítíme a druhá věc je, jak se s tím vypořádáme. A my to vidíme ve spoustě oborů lidských činností, nemusí to být jenom práce, ale když začneme u takových těch nejběžnějších profesí, tak jsou lidi, kteří se zrodili třeba pro uklízení. Já se extrémně vážím lidí, kteří uklízí uklízeček a uklízečů a musím říct, že když generální ředitel týden nebo měsíc nebude ve firmě, tak se nestane vůbec nic. Když měsíc nepřijde uklízečka, tak my všichni zemřeme na tyfus. A přesto přeze všechno předpokládám, že nebyl její sen, aby se stala uklízečkou. To se prostě nějak stalo. A to, že něco cítíme, že bychom něco chtěli, ještě neznamená, že proto něco uděláme. Jsou to zase ty naše vnitřní bloky, jsou to nějaké introjekty, které jsme dostali ještě v mládí od rodičů, co se má, co se nemá, a aby jsme nevystrkovali růžky, aby jsme byli v té šedé zóně. A samozřejmě to souvisí s odvahou, protože cokoliv ty chceš dělat a chceš se v něčem zlepšovat, tak musíš vystoupit ze své komfortní zóny a k tomu potřebuješ odvahu. Nemůžeš prostě zůstat, chtít něco dokázat a u toho stát na místě a bát se. Zase, když se na to podívám z té teorie vyjednávání, tak my rozlišujeme tři taktické postupy. Ten první taktický postup je takzvaná ryba na stole. Ty hned na začátku otevřeš konflikt a řekneš, o co ti jde. Hodíš tam velkou smradlavou rybu a ta ryba smrdí tak strašně, že protistraně se z toho zvedne žaludek. Ten druhý taktický postup, který známe, je takzvané nízkovisící ovoce. To znamená, ty ten konflikt odsouváš, vyjednáváš ty jednoduché věci a ten největší konflikt si necháváš nakonec, to znamená to ovoce, co visí úplně nejvíc. No a ten třetí změřený, legitimní taktický postup je takzvaný taktický postup hnědého fleku ve spodním prádle. To znamená, ty jedeš na vyjednávání a už se tak bojíš strašně, že ve svém spodním prádle máš hnědý flek.
Jaká je v tom taktika?
Je to běžný taktický postup, taktika v tom není žádná. Je to běžný taktický postup, spousta lidí to má. A spousta lidí tady tenhle ten taktický postup má zakořeněný i ve svém životě, v těch věcech, co dělají. Lidi se učí anglicky, učí se tisíce slovíček a bojí se mluvit, protože nemají tu nejlepší výslovnost a jak by to vypadalo. Právě ten pohled toho okolí a všechny tyhle zkušenosti, kdy se nám někdo smál, se strašně propisují do toho, jak moc odvahy vložíme do toho, aby jsme se zlepšovali. A když se podíváme na to, že se rozhodujeme srdcem, ano, my se rozhodujeme na základě emocí absolutně iracionálně a nemá to nic společného s logikou. A je to jedno, jestli se nám líbí nějaký sport, jestli se nám líbí nějaká budova, jestli se nám líbí naše partnerky, jestli se nám líbí ten biznis, který budeme dělat, anebo jestli se já emocionálně rozhodnu, že přijmu tvoje pozvání a přijdu do Time Toasters. A potom si to logicky zdůvodníme, aby jsme měli takovou tu jistotu, že jsme se vlastně rozhodli správně. My to dopředu víme a vždycky Já říkám lidem, hele, nevypínejte tady tohleto emocionální rozhodování. Jak se logicky přesvědčíte, že tohleto je dobrý a přitom jste to na první dobrou ani moc nechtěli, tak to bude v 99% případů absolutní průser.
Mm-hmm. Radíme, na tohle jsem se tě chtěl zeptat, protože podle mě, nebo aspoň jak se prezentuješ, jak seš vidět, jak jsi vnímaný, tak ty seš mistr vyjednávání, ty seš ten, kdo učí tady tu dovednost. A teď vlastně pro mě byla výzva, já když jsem tě zval do Time Toasters, tak si říkám, no jo, já bych to vlastně s ním měl nějak vyjednat, aby přišel. Co jsem udělal pro to, abys přijal moje pozvání?
Ty jsi postupoval velice hezky. Ty jsi mi napsal přes LinkedIn, přes zprávu a ty jsi tam napsal, ty jsi hodil rybu na stůl, ta zasmrděla úplně pekelně. Dělám podcasty, blablabla, chtěl bych s tebou udělat rozhovor. A na konci byl požadavek, ale úplně geniální. Řekni jo. Tak jsem napsal, že jo.
Já jsem to na tebe zkusil a schválně jsem si říkal, jestli to vyjde nebo ne.
Bylo to fajn.
Super. Tak já ještě jednou děkuji, že jsi přišel. Super, tak teď...
Musím říct, jenom pro diváky, že Martin se potřeboval pochválit trošku. Zatleskejte mu teď.
Já se zatleskám sám, kdyby to náhodou nepřišlo. Super. Radíme, to, co všechno říkáš, mi dává moc smysl, je to paráda. Jsou to věci, které jsem třeba ani neslyšel o rybě na stole, hnědém fleku v kalhotech a tak podobně. A já bych tě rád trošičku namanipuloval k tomu, abys odpověděl na tu moji otázku, nebo aby jsme se začali zabývat tím tématem, jak můžu vyjednávat sám se sebou. Jo, jak můžu být opravdový sám před sebou, jak poznám, že jsem opravdový.
Tak zaprvé já všem doporučuji, abyste sami se sebou nevyjednávali, protože to žere vnitřní energii a obávám se, že byste z toho brzy měli žaludeční vředy. To jsou přesně takový ty lidi, kteří neví, jestli ano nebo ne, jestli doleva nebo doprava, jestli to mají udělat nebo nemají udělat. A to, jak rozpoznat, jací jsme, tak já se vrátím k těm 95% případů, který zažíváme v našem životě. A to jsou vlastně situace, kdy svítí slunce. Kdy my se chováme tak a jednáme tak, jak chceme, aby nás ostatní viděli. Hrajeme tu hru a nosíme svoji masku. V těch posledních 5% případů my tomu říkáme, že se dotýkáš své červené linie. To znamená, ten stres a to napětí je tak strašně vysoko, že ty vsáhneš zpátky k těm svým absolutně nejjednodušším zažitým vzorcům a začneš se chovat tak, jaký opravdu jsi. A to je přesně ono. Tady tyhle ty situace extrémní, a ty to může být, naučil jsem se anglicky a pojedu někam, kde fakt ještě mluví jinou angličtinu, a tam začnu mluvit, tam teprve poznám, jaký skutečně jsem, kolik mám odvahy. A my vlastně ve valné většině případů nechceme jít do téhle situace. Souvisí to zase s naší pohodlností a že jo, lidi jsou z podstaty líní, já jsem extrémně línej člověk, ono to vede k lidskému pokroku, to je fajn, prostě bez toho bychom nebyli takhle
snažíme
daleko.
Snažíme si zjednodušovat tu práci.
Tak, my si to zjednodušujeme, bohužel si zjednodušujeme i ten náš rozvoj. A ty lidi velmi často, já to vidím, kolem sebe zamrznou na něčem. A je to jedno, jaký to je obor. Já znám stomatology, kteří dneska ještě vrtají podle postupu v 80. letech. To prostě nechceš. Já znám vyjednavače, kteří učí koncepty z 80. let a říkají, že to je to ono. To už nemůže fungovat, ten svět se prostě změnil a dělí nás prostě 30 let od té doby, nebo možná víc ještě. A stejně tak je to ve vzdělávání a v seberozvoji. Já třeba, když se podívám na vzdělávání dětí, tak mě jímá vlastně hrůza. To se učí podle nějakých osnov asi z 90. let. Mm-hmm. Učí to lidé, kteří mají nějaké sny a prostě si berou to právo, že budou určovat, jak ten svět bude vypadat. A pak učí děti, a teď já jsem to měl v ruce, takže jsem na ten materiál koukal, že pokud něco chtějí a řeknou si o to, tak je to špatně. Protože to pak není win-win a není to politicky korektní a ono i v životě platí, ve vzdělávání platí, pokud si neřekneš o to, co chceš, tak to nemůžeš nikdy dostat. Není to možný. A v tom seberozvoji je to tak, že my vlastně na jedné straně jsme pohodlní, jsme unavení, už se nám vlastně ani moc nechce něco dělat, jakýsi množství znalostí máme z minulosti, tak co by nás mělo vést k tomu, abychom dál do sebe investovali svoji vlastní energii. Jeden můj kamarád, velmi, velmi jeden z nejlepších lidí na projektové řízení, Josef Hajker, říká, že projektové řízení offline je dneska už mrtvé. A My když se na to podíváme, tak ten, kdo dneska není online, tak je v podstatě už mrtvý. Tak se s ním nedá pracovat. Ty lidi se to museli naučit. A třeba tuhle tu pohodlnost, i mou pohodlnost onlineovou, změnil právě COVID. Já jsem musel vystoupit z té komfortní zóny a musel jsem začít spoustu věcí dělat online a musím říct, že jenom když se zabývám tím, jak prostě, jaký musím mít osvětlení, když mám s někým videokonferenci, co všechno tam musím zohlednit. Teď tady prostě pánové, že Honza Samuel z tohle studia, tak mi minule radili, jaký kabel si mám koupit, abych si to propojil s modemem a tak. Je to sebevzdělávání a v mým věku zrovna to digitální je fakt těžký, protože jsem jenom dementní uživatel internetu a pasivně přijímám, co se tam děje. A vlastně to je pro ty posluchače, si myslím, důležitý, aby si ze mě vůbec nebrali v tomhle ohledu příklad, protože být jenom dementní pasivní uživatel něčeho k tomu sebe rozvoji nevede.
Radíme, jestli rozumím dobře tomu, co říkáš, tak říkáš, že jsme pohodlní, že se nám do těch 5%, do toho jádra, do toho nejdůležitějšího vlastně vůbec nechce a že když nemáme důvod, tak teda tam nepůjdeme. Takže cesta k tomu seberozvoji vede přes to, že se teda budeme challengeovat a že se záměrně uvedeme do těch situací, kde půjdeme na dřeň, kde budeme fakt jako muset se rozhodnout, protože prostě jinak to nepůjde.
Ono v první řadě je to, že to musíme chtít. My musíme vědět důvod, proč to chceme dělat. Pokud se budeme jenom tak učit čínsky a vlastně žádný vyšší smysl v tom nevidíme, tak nás to zanedlouho přestane bavit a nebudeme to ani pořádně umět. Takže podle mě je strašně důležitý, aby jsme si nastavili ten důvod, proč to chceme dělat. A to není ta činnost. Jo. My když se jdeme učit lyžovat a jdeme dělat prostě nějaký extrémnější lyžování třeba, tak přece ten důvod není, že si jedu větší kopec. To přece není ten důvod. Ten důvod je nějaký sebeuspokojení, nějaký riziko, třeba i nějaký obdiv, může to být status, může to být jenom to, že prostě tam nikdo není a chci být sám a proto je to fajn. A to extrémní lyžování potom je jenom ten prostředek k tady tomuhle. A já se často setkávám s tím, že lidi něco dělají a říkají, to je ono, to je to, proč to dělám. No to není ono. Jak když pozvu přátele k nám domů a děláme velkou party, třeba 50 lidí, tak a vaříme tam, tak ten důvod přece není, aby jsme vařili. A ten důvod ani není, aby jsme je pozvali, představ si. Ten důvod je, aby jsme měli super večer a všichni jsme na to vzpomínali a těšili se na další. A to vaření, ta příprava, ti pozvaní přátelé a to množství šampaňského je vlastně jenom ten prostředek k tomu, co skutečně chceme. Když to dokážu pojmenovat, tak potom ta cesta je mnohem snazší, protože vidíme ten cíl zatím.
Já s tebou souhlasím v tom, že abychom se změnili, tak se musíme chtít změnit a abychom se vůbec chtěli změnit, tak potřebujeme ten důvod. Já pro ten náš dnešní rozhovor vycházím z toho, že se chceme změnit a teď se tě ptám na to, co máme udělat pro to, abychom se teda změnili, když už chcem.
Nejdřív si říct, co by měl být ten důvod té změny. To je totiž jako, já jsem se takhle stal veganem. Já jsem se takhle stal před lety veganem. Já jsem měl pořád pocit, že bych měl něco změnit a tak nějak jsem si to napsal. A říkal jsem, tak práci nechci, doma taky nechci nic změnit, to by bylo jako drahý asi. Tak nějak jsem to vypsal, až jsem došel na jídlo. A u toho jídla jsem říkal, to je super, to můžu změnit hned. A od toho dne jsem byl vegan. 8 let. A na začátku jsem byl nadšený strašně z toho, jak je to pestrý. A já jsem pestřej vlastně nejedl, než ty první 2 roky svého veganství. A protože jsem zatím neměl žádný vyšší smysl, tak jsem to začal flákat. A jedl jsem všude samou grilovanou zeleninu a případně syrovou zeleninu a jenom ze zeleniny se vlastně přežít nedá. Takže jsem si zdravotně nakonec uškodil a po 8 letech jsem musel ukončit z donucení veganství, když jsem byl přesvědčený o tom, že to je fakt perfektní věc. A já ještě předtím, než bych začal uvažovat o nějaké změně, a já jsem typický příklad toho, jak to dělat blbě prostě, tak já si musím říct důvod, z čeho plyne tady tohleto nutkání té změny. Když to nevím, tak půjdu do slepých uliček a budu dělat věci, které mě nebudou bavit a nebo mi dokonce budou škodit. A pokud změna, kterou vy si chcete naordinovat ve svém životě, vám nakonec má uškodit, tak je to fakt blbá změna.
Chvilka ticha na zamyšlení. Jasně, já si myslím, že asi každý z nás jako nechce dělat blbou změnu, že jo? My se chceme, když už měnit, tak aby to bylo lepší. ale nevíme, jak na to. A možná hledáme tu cestu. Jo? Jsme třeba v nějaký životní situaci, děláme nějakou práci, která nás ne tak úplně naplňuje. A teď vlastně spousta lidí neví, jak z toho ven, jo? Jak takovou situaci řešit, jak se vůbec na to podívat a jak se vůbec dobrat k tomu, teda, co já bych měl chtít nebo co chci, aby mě bylo líp.
To si myslím, že sami se, když jsme takhle daleko, tak se toho sami nedobereme. Existují takový ty návody a napište si 10 priorit a pak je seřaďte zase a těch 5 hlavních a z těch dalších 5 aspoň nějaký procento, abyste tam měli. A to je zase racionalizace něčeho, co my neumíme racionalizovat. Já na tohle to mám svého nejlepšího kamaráda. On je starší výrazně než já, jemu teď slavil 64. narozeniny a to je extrémně chytrý člověk, má obrovský přehled kulturní, politický, takový celosvětový, vlastně ovlivňuje celý můj život a já tyhle ty věci s ním diskutuju. Já nevím, jestli potřebuju změnu, ale když se necítím dobře nebo když mám pocit, že to není ono, tak mi prostě zasednem a dokážeme si o tom povídat hodiny a hodiny. A vypijeme u toho litry a litry vína.
A ve víně je pravda.
A on se nám otevře ten mozek u toho a ve valné většině případů přijdeme na tu příčinu, co to je. Ty lidi říkají, mně se nedaří v práci, já jsem takový tam nespokojený. Lžou. Není to pravda. Vždycky to, na co oni ukazují, tak je to vlastně jenom ten poslední signál v té řadě. Jo, my často zjistíme, že mají potíže úplně někde jinde, že třeba jim to nefunguje doma, nebo že si nerozumí se svýma dětma, nebo že se s nimi rozešla milenka a teď se to promítá do práce. Prostě těch důvodů je velká řada. A my, když říkáme, když se bavíme třeba s těmi řediteli v těch firmách, tak my často zjistíme, že to, že se jim nedaří, je proto, že neví, co chtějí.
To je velká pravda, protože když člověk neví, co chce, tak ono se to říká hlavně o ženách, viď? Že ženy neví, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou.
Já zase říkám o mužích, že je jenom jako taková ta fyzická predispozice, že mají dvě varlata, ještě vůbec neznamená, že jsou chlapi. Takže v tomhle bych to vůbec pohlavně nedělil. Většina lidí neví, co chce a tápe. A je to katastrofa. A je to škoda.
Radime, ty jsi řekl, že když už je člověk tak daleko, že jako tak neví a hledá tu cestu, že si sám nepomůže a že ty na to máš toho svého přítele, kamaráda, teda, který ti pomůže otevřít tu hlavu a dostat se někam dál, že se to vyřeší. Já mám nějaké věci, které si myslím, že mi docela fungují. Tak třeba mi to rozbiješ a řekneš mi, že to je iluze nebo že nemluvím o tom, o čem se tady bavíme, ale já vidím, že všechno souvisí se vším. A když třeba se cítíš nedobře v hlavě, v pocitech, máš pocit, že něco není špatně, tak kromě té tvý hlavy a těch emocí máš taky třeba tělo. A kolikrát mě funguje to, že když se mi to nedaří vyřešit na té mentální úrovni, tak si řeknu, OK, dobře, na téhle rovině já to vyřešit neumím a zaměřím se na to tělo třeba. Jo, začnu cvičit, začnu zdravě jíst, chodit ven, nabiju se radostí, energií, odpočinu si a najednou lusknutím prstu něco se stane v té hlavě, možná něco podobného, co ty zažíváš při těch diskuzích s tím kamarádem, tak vlastně mně to přijde třeba z toho ticha, z toho uvolnění a najednou řekl bych, že možná se tím stiší třeba ta hlava, ta furt, která mi do toho kecá a hledá ty logické důvody a cestičky, kudy teda ta cesta vede a že tam přijde něco jiného, že tam přijde nějaký hluboký třeba pocit, který mi ukáže tu cestu a já pak už vím, kudy jít, anebo minimálně vidím jinou cestu a tu pak zase tou hlavou můžu zanalyzovat, jestli teda jo nebo ne.
Tady asi neexistuje důvod, proč bych měl něco takového rozbíjet, protože samozřejmě my, jak jsme individuální a každý z nás má úplně jiné životní motivy, máme jich 16, existuje 16 životních motivů, tak podle toho na nás fungují recepty. A hezký na tom je, a samozřejmě i složitý nakonec, že tvůj recept nefunguje na mě a můj recept nefunguje na tebe. Protože jsme rozdílní lidé a hlavně máme rozdílné životní motivy. A ty lidi vlastně velmi často neumí identifikovat ani ten svůj životní motiv. Oni ho ze sebe vyzařují, je to z nich cítit, když mluví, tak vlastně to dokážeme rozpoznat, ty životní motivy, a přesto oni to sami neví. Když jim to pak řekneme, to oni jsou z toho překvapení, že jo, to je vlastně ono, to je ten můj život. A ty životní motivy se navíc mění v čase. To znamená, my třeba, když jsme byli, já nevím, že nám bylo 10-11, tak náš životní motiv byla aktivita. Děti si hrajou, běhají, něco tvoří a tak dále, nebo třeba hrají na klavír, ale ty děti něco dělají. Když ti bylo 14, 15, 16, tak jsi měl bezpečně úplně jiný životní motiv než aktivitu. Ve valné většině případů je to erotika a sex. Pak jsme našli nějakou první lásku, tak to se změnilo a náš životní motiv byl vztah. Pak založíš rodinu a najednou je to ta rodina. Že? A pak, když bychom šli zase do nějaké další situace, tak začneš tu rodinu zajišťovat, začneš stoupat v té kariéře a najednou se ti přeskupí ty priority a tvůj životní motiv je status. A pak, nedej bože, se stane neštěstí a někdo ublíží třeba tvýmu dítěti a to by se změní zase životní motiv a tvůj životní motiv bude pomsta. A jak se to vyvíjí takhle v čase, tak vlastně na každého fungují v té chvíli úplně jiné recepty. A do toho máme ještě to, jaký jsme osobnosti, jaký máme zkušenosti a jak jsme infikovaní jakoukoliv politicko-korektní nebo nekorektní doktrínou. Já jsem zrovna infikovaný tu nekorektní, takže.
Ty už tady postupně začal jmenovat některé ty motivy. Říkáš, že jich je 16. Můžeš je vyjmenovat?
Ježišmarja, to jsme tady byli dlouho teda.
Tak jenom 1, 2, 3, 4.
Jo, 1, 2, 3, 4, 5 a 16. Já doporučuji, najděte si to. Je to a zkuste se v tom najít sami. Je tam, existuje k tomu literatura, je to krásný.
K čemu je dobrý znát ten svůj motiv, jaký teď zrovna pro mě je?
Nelžeš si, konečně. Konečně si nelžeš.
Na základě toho motivu teda si řeknu, co opravdu teď chci v tuhle etapu života?
To je spíš, to není o tom, co chci, ale je to o tom, jaký jsem teď. Co je ten můj hnací motor? Pro někoho to může být jídlo, pro někoho to může být skutečně rodinná vztah. Mm-hmm. A ten můj hnací motor vlastně determinuje potom, kam směřuju.
Asi je dobrý o něm i komunikovat, ne? Když seš třeba ve vztahu v rodině, tak aby ten tvůj partner věděl, jaký je ten tvůj hnací motor, nebo je dobrý si to radši schovat pro sebe?
To asi bych řekl, jak máte otevřený komunikační vztah. Jo. Když v manželství po 20-30 letech, tak tam už toho moc asi nenakecáš. Tam už se řeklo všechno.
No to s tebou nesouhlasím, protože to se právě mění. Ty jsi sám řekl, že se člověku v různých etapách života mění ty motivy, a mění se i člověk, že jo, přijde nová doba, všichni teď se třeba adaptujeme na nové věci, takže i ten tvůj partner je každý den jiný. Nesouhlasím s tím, že se řeklo všechno před 20 lety.
Určitě ne, z tohoto důvodu krásní sexuologové tomu říkají, že muži vyhledávají krátkodobé strategie. Jak se mění ty jejich partnerky nebo ti partneři, tak ti muži si vyhledávají krátkodobé strategie mimo domov, aby se tam pak mohli vracet a zase rozvíjet celou tu debatu. Je to jako krásně zase politicky korektní výraz pro nevěru. A já bych asi zvážil skutečně, než budete komunikovat svůj skutečný životní motiv, jestli to pomůže té osobě na druhé straně. Já totiž moc nevěřím úplně v tu nejupřímnější upřímnost. Takový ty rady, všechno si řekněte a to rozbourává vztahy nejenom soukromí, ale rozbourává to vztahy i mezi přáteli a v biznesu. Prostě jsou věci, které i když bychom říct mohli, tak nejenom, že to neprospěje, ale uškodí to. A pak to není nic jiného než sobectví. Já mám kamarádku, ta odjela na nějakou zahraniční stáž a pak, když se vrátila, tak povyprávila manželovi hned, že to, že prostě po dvou měsících se tam našla na 14 nějakého milence. A protože mají upřímný vztah, tak mu to říká, aby ho to netrápilo.
Tím pomohla sama sobě, že to dostala ven?
Ona se vyblila prostě, je mu do duše, že jo, a on to nosil pak dlouhou dobu vlastně sebou. Já jsem jí říkal, hele, teď zcela upřímně, dělej si, co chceš. Nedělej z něho ale úplnýho blbce. A to jsi teď udělala. Protože ty říkáš, že to děláš kvůli němu a lžeš. Lžeš jemu a lžeš sama sobě.
Tak určitě lhát není dobrý, ale teď je to dvousečný, viď? Ty vlastně říkáš v určitých situacích, že není dobrý říkat úplně tu pravdu tak, jak je. Seš si tím jistý?
Martine, ty vždycky říkáš pravdu.
Teď nevím.
Lhát se nemá, Martine.
To je zajímavý, no.
Je to fér?
Tohle je vždycky otázka. Já vlastně asi Přemýšlím. No asi je to tak, jak říkáš ty, že člověk, ať nejde jenom o to, jestli říkat pravdu nebo lhát, ale vlastně před jakýmkoliv činem, který bych měl udělat, tak se zamyslet nad tím, jestli to tomu celku přispěje, anebo jestli ho to bude zraňovat třeba, nebo ho to bude nějak ničit. Tak vlastně souhlasím s tebou, že asi je dobrý vážit ty svoje činy, ať jsou jakýkoliv, tak vlastně zvážit, jak to zapůsobí na tu druhou stranu.
A stejně je to tak s tím seberozvojem. Pokud ten váš seberozvoj, váš vlastní, na konci uškodí, tak to nedělejte. A ve valné většině případů vám uškodí, když nevíte, co je zatím, co je ten důvod, že to chcete vlastně dělat. Že to je dneska hrozně populární, furt se měnit. Jo. A teď máme prostě přehršel koučů a máme přehršel nějakých prostě trenérů čehokoliv a spoustu literatury a internetových rad a lidí, co cestovali po Jižní Americe a umírali tam při braní drog a teď to přednášejí. To je všechno fajn si to asi poslechnout. Věřte mi, že každý z nás musí najít nějakou svoji vlastní cestu. Proto já nemůžu dělat, co děláš ty, a ty nemůžeš dělat, co dělám já. Protože to prostě by nebyla ta naše cesta. A když ji najdete, tak budete vést fakt spokojený život. Já musím říct, že vedu spokojený život a jsem šťastný.
Já se ještě vrátím k té tvý otázce, jestli vždycky říkat pravdu nebo lhát. Já na to mám ještě jednu odpověď. Já si myslím, že každý člověk by chtěl říkat pravdu. Jo? Že my chceme být dobří a jako cítíme to tak, že říkat pravdu je fajn, že lhát není úplně dobrý. Minimálně nás to učili doma, že jako lhát by se nemělo. A já si myslím, že člověk by se vůbec neměl dostávat do těch situací, aby musel lhát. Protože podle mě to není dobrý lhát. Jo? Máš v hlavě prostě pak nějaký konflikt. Říkáš věci, které nejsou pravda, není ti v tom dobře. A proto, aby jsi tohle dělat nemusel, tak si myslím, že je dobrý být natolik vědomý, aby si uměl předvídat a aby vlastně už když ty situace budou nastávat, tak aby jsi to vyhodnotil včas a vůbec nešel do té situace, aby si pak teda lhát musel. Tak to je můj takovej návod na to, jak nelhat, protože jinak to asi nejde. No. Když už člověk je blbý a už prostě udělal něco, co by dělat nechtěl, neměl, tak pak je to opravdu hodně těžký rozhodování, jestli lhát nebo ne. A na jednu stranu říkáš nelhat, nebo takhle, neříkat vždycky úplně tu pravdu, protože může zranit. Na druhou stranu se ptám já tebe, co tobě to udělá, když ty budeš lhát, jak nezraníš sám sebe? Jak ty se v tom budeš cítit?
To já musím říct, že já úplně nejsem ten moralista, nejsem vzor morálky světové. Myslím si, že by mě ani na konkláve nezvolili papežem vzhledem ke všem hříchům, který už mám za sebou, za ten život.
A raději o nich nemluvíš?
A tak já mluvím o spoustě svých hříchů. To asi nebude ten háček, spíš to lidi pak vypínají. Já si v podstatě pravdomluvný svět si neumím představit. Neumím. A neumím si ho představit v biznesu, doma, ve vztazích, mezi přáteli. Jsou takové situace, prostě přijde partnerka za tím chlapem, že teď si koupila nějaký hrůzostrašný šaty, zase příliš barevný nebo něco, a ona se zeptá, jestli jí to sluší. Jo, to je neočekávaná situace, prostě to nečekáš. A teď co na to teď chceš říct? Jo, ty šaty se ti nelíbějí, víš, že s ní ještě musíš vydržet pár let. Když jí řekneš teda pravdu, tak budeš mít blbej večer a nebudeš mít možná večeři a možná budeš spát na gauči. Tam prostě bych řekl, zachovejte se tak, aby ten výsledek tady toho byl dobrý.
No záleží ještě, jak to řekneš, protože já ti dám druhý scénář, ta žena přijde s těma šatama, že jo, teď se tě ptá teda, jak se ti to líbí, ty řekneš, jo, líbí se mi to, miláčku, je to úžasný. A pak to nebude jenom ten jeden večer, kdy nebudeš mít večeři a budeš spát na gauči, ale bude to následujících několik třeba týdnů nebo měsíců nebo let, kdy s tou ženou budeš chodit do společnosti a ona bude mít ty šaty, protože se ti přeci líbí, že jo? Není to horší?
To je horší, to musím říct, že je úplně hrozný, protože ženská, která několik let tahá jedny šaty do společnosti, tak tu rád přenechám ostatním teda. Takže to je fakt horší, no. To musím říct, že to je katastrofa.
Super, Radíme. To je takový hezký skoro vtípek nakonec. Uzavřeme tak dnešní rozhovor. Já ti hrozně moc děkuju, že jsi přišel. To je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání a vy posluchači a díky, že nás posloucháte. Příště zas najdu někoho podobného, jako je Radim. Bude ty vtipy možná celou dobu.
To jsem pobavil nakonec.
Pobavil, já z toho mám radost. Super, vy poslouchejte Apple Podcast, Google Podcast, už to znáte, už to nebudu opakovat. Radíme, díky moc, Martine, užil jsem si to s tebou.
Martine, děkuji za pozvání a měj se.
Ahoj, nashledanou.